Την περασμένη φορά ασχοληθήκαμε με το θέμα της θεραπείας και θυμάστε είπαμε ότι μέσα στη διακονία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού ξεχώριζαν τέσσερα πράγματα. Το ένα ήταν το κήρυγμα να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο ήταν να διδάσκει, ήταν η διδασκαλία, να διδάσκει τις αλήθειες του Θεού, τις αρχές του Θεού. Το τρίτο ήταν να θεραπεύει τους αρρώστους και το τέταρτο ήταν να απελευθερώνει ανθρώπους από πονηρά πνεύματα, από την καταπίεση των δαιμονίων. Και η εικόνα την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι η εικόνα δεσμών, έτσι ότι ο Σατανάς δένει τους ανθρώπους και ότι ο Χριστός λύνει τα δεσμά και τους ελευθερώνει. Έτσι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το τρίτο κεφάλαιο και το χωρίο 8, πρώτη Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο χωρίο 8, όπου λέει, σας διαβάζω το κείμενο, «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Βλέπετε η μετάφραση απέναντι λέει, για να καταστρέψει, γι' αυτόν τον λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Στο κείμενο είναι ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και η ιδέα του λύνω είναι ότι κάποιος είναι δεμένος, έτσι, είναι δεμένος, έχει δεσμά και εγώ κόβω τα δεσμά, συντρίβω τα δεσμά και τον ελευθερώνω. Και ακριβώς αυτή είναι η εικόνα την οποία διαβάζουμε και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 13ο κεφάλαιο, όπου είναι μία γυναίκα που είναι στην συναγωγή συγκύπτουσα, αλλά μας λέει στο χωρίο 10 «γινήν πνεύμα έχουσα ασθενίας». Άρα το πρόβλημα δεν ήταν μία, οι γιατροί σήμερα θα έλεγαν, μία σπονδυλοαρθρίτιδα, και γι' αυτό η γυναίκα ήταν σκυμμένη, έτσι, ήταν διπλωμένη στα δύο. Εδώ λέει ότι ήταν πνεύμα ασθενίας, δηλαδή ήταν ένα πνεύμα πονηρό που προκαλούσε αυτό το καμπούριασμα. Και ο Χριστός βάζει τα χέρια πάνω της, της λέει η γυναίκα, γίνε, απολέλησε της ασθενίας σου, η γυναίκα γίνεται καλά. Ο αρχισυνάγωγος εκεί πέρα λέει, βρε παιδιά, σήμερα μέρα Σάββατο, δηλαδή άλλες μέρες, 6 μέρες είναι να έρχεστε να γίνεστε καλά. Σήμερα δεν πρέπει να γίνονται δουλειές, δεν πρέπει να γίνεται και τα λοιπά. Αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, το πόσο μπορεί το θρησκευτικό πνεύμα να δέσει το μυαλό κάποιου. Σκέφτεστε, αυτό ήταν ο αρχισυνάγωγος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Σάββατο την έβλεπε αυτή τη γυναίκα διπλωμένη στα δύο να πηγαίνει. Και όταν ξαφνικά μπροστά στα μάτια του γίνεται καλά, αντί να πει δόξα στον Θεό. Μια γυναίκα που την είχα εδώ κάθε Σάββατο διπλωμένη, τώρα σηκώθηκε όρθια, λέει «ε όχι Σάββατο». Λες, όπα, επικοινωνεί με το μυαλό του. Προσέξτε, όταν υπάρχει επίδραση πονηρού πνεύματος, ο άνθρωπος δεν επικοινωνεί με το μυαλό του. Και πολλές φορές όταν διακονεί σε κάποιον, συζητάς με κάποιον και αρχίζει να σου λέει πράγματα που δεν στέκονται λογικά, είναι ευκαιρία να υποψιαστείς παρουσία και επίδραση πονηρού πνεύματος. Έτσι, αυτό το έχω δει στη διακονία, άνθρωποι που το μυαλό τους πιάνει πουλιά στον αέρα, όταν τους μιλάς για ζητήματα πνευματικά, ξαφνικά βλέπεις ότι δεν καταλαβαίνουν. Και λες, καλά, αυτό προηγουμένως μιλούσαμε για άλλα θέματα και ένα του λίγες 10 καταλάβαινε, τώρα τι συμβαίνει. Εκεί πέρα αρχίζεις να προσεύχεσαι και να ζητάς διάκριση από τον Θεό τι συμβαίνει, για να αρχίζεις να καταλαβαίνεις. Και εδώ αυτή την περίπτωση έχουμε. Αλλά για να έρθουμε στο θέμα μας, ο Χριστός στο 16 λέει, αυτή που ήταν θυγατέρα του Αβραάμ, ειν έδισεν ο Σατανάς ιδού 10 και 8 έτη, ουκ έδι λυθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Βλέπετε και εδώ ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτήν την ιδέα του δεσίματος, ήταν δεμένη λέει 18 χρόνια και ήταν η κατάλληλη μέρα για να λυθεί η μέρα αυτή, η μέρα του Σαββάτου. Επομένως, Είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε πτώση και μέσα στο πλαίσιο αυτής της πτώσης ο εχθρός έχει πάρει εξουσία επάνω στη γη. Πώς πήρε την εξουσία, το ξέρετε αυτό, όταν ο Θεός έπλασε την γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Είπε αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε αυτήν και γι' αυτό στους ψαλμούς διαβάζουμε «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Η γη λοιπόν ανήκει στον άνθρωπο και όταν ο άνθρωπος βρέθηκε στο δίλημα «Τώρα σε ποιον υπακούω», του λέει ο Θεός, «Μην φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, εάν φας θα πεθάνεις», έρχεται ο Όφης και του λέει «Έλα καημένε τώρα θα πεθάνεις». Όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνεις και εσύ σαν Θεός, θα ξέρεις τι είναι το καλό και το κακό. Με άλλα λόγια, ο Θεός σου στερεί μια μεγάλη ευλογία. Κάτι πολύ καλό με αυτήν την απαγόρευση. Και ο άνθρωπος είχε να διαλέξει σε ποιον θα υπακούσει. Και ξέρετε ότι υπάρχει η αρχή η πνευματική, αυτή που λέει μέσα στον Λόγο του Θεού, ότι σε όποιον κανείς υπακούει, τούτου και δούλος γίγνεται. Έτσι. Επομένως ο άνθρωπος αποφάσισε να υπακούσει στον Όφη, να υπακούσει στον εχθρό και όχι στα λόγια του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν να υποδουλωθεί ο άνθρωπος στον εχθρό και επειδή η γη ήταν στην εξουσία του ανθρώπου, κάθε τι που ήταν στην εξουσία του ανθρώπου επίσης υποτάχθηκε στον εχθρό και γι' αυτό τρεις φορές το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Λόγος του Θεού ονομάζει τον Σατανά ο άρχον του κόσμου τούτου και μία φορά στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους τον ονομάζει ο Θεός του κόσμου τούτου. Έτσι. Επομένως έτσι πήρε ο εχθρός εξουσία να δένει τους ανθρώπους και ο Χριστός ήρθε, λέει στο Λόγο του Θεού, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Επομένως ένα έργο του Χριστού είναι να λύνει τους ανθρώπους, να ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα δεσμά του εχθρού και έχει εμάς τους δικούς του πιστούς να διακονήσουμε αυτό το λύσιμο των δεσμών στους ανθρώπους που έχουν δεθεί. Και γι' αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο, δεύτερη προς Κορινθίους 10ο κεφάλαιο στα χωρία 4 και 5, τα όπλα της στρατείας ημών, ου σαρκικά, δεν πολεμούμε λοιπόν με σαρκικά όπλα, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Έχουμε όπλα, λέει, στην πνευματική πορεία και τα όπλα αυτά δεν είναι ανθρώπινα όπλα, είναι πνευματικά όπλα, αλλά έχουν τη δύναμη να γκρεμίζουν οχυρώματα. Και μόλις ακούς οχυρώματα σου έρχεται στο μυαλό ένα τείχος, έτσι δεν είναι, ένα κάστρο να γκρεμίσει το οχυρό. Και μετά λέει, για να μην πάει το μυαλό σου σε κάστρο, συνεχίζει, λογισμούς καθερούντες. Αυτό που γκρεμίζουμε λοιπόν δεν είναι φυσικά κάστρα, αλλά γκρεμίζουμε λογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός προσπαθεί να στήσει στο μυαλό των ανθρώπων, προσέξτε, πιστών και μη, οχυρά. Τι είναι το οχυρό? Οχυρό είναι μία ιδέα αντίθετη από όσα είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού. Μία ιδέα αντίθετη από τις αρχές του Θεού που προσπαθεί ο εχθρός να σου την κάνει πεποίθηση. Και ακούς να κυκλοφορούν διάφορα και μεταξύ πιστών, παραδείγματος χάρη. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Πρόσεξε, αυτό είναι οχυρό. Ένας πιστός άνθρωπος λέει κάτι που είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, τα αρχεία παρήλθον, ιδού γέγονε κενά καινούρια, τα πάντα. Όταν λοιπόν, ναι, λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν κανένας είναι με τον Χριστό, τα παλιά περνάνε και τα πάντα γίνονται καινούρια. Και έρχεται κάποιος άνθρωπος που σου λέει ότι πιστεύει στον Θεό και ότι έχει δεχθεί τη χάρη του Θεού και σου λέει ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτό είναι μια ιδέα που το έχει ως πεποίθηση και στο λέει με βεβαιότητα. Έτσι είναι τα πράγματα. Μια πεποίθηση αντίθετη από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού που μέσα του έχει γίνει βεβαιότητα. Αυτό είναι οχυρό στο μυαλό. Και ξέρετε, μία από τις τεχνικές του εχθρού για να κάνει τους πιστούς να μην ακούν τα λόγια του Θεού είναι όταν ακούν έναν λόγο, την ώρα του κηρύγματος για παράδειγμα, ακούν έναν λόγο να υπάρχει μέσα ιδέα αυτό δεν γίνεται. Δεν το λέει η Αγία Γραφή, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται. Ανεφάρμοστο. Αυτό είναι οχυρό, να ξέρετε. Δηλαδή μόλις σας περνάει στο μυαλό η ιδέα, ναι έτσι είναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Να ξέρεις ότι αυτό είναι οχυρό. Μπορείς. Μου πεις που το ξέρεις ότι μπορώ. Μπορείς, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει τα πάντα δύναμε, τα πάντα ισχύω μαζί με τον Χριστό που με ενδυναμώνει. Μπορώ τα πάντα στο όνομα του Χριστού. Επομένως το δεν μπορείς δεν είναι από τον Θεό, είναι από τον εχθρό. Έτσι. Και λέει εδώ ότι τα όπλα που έχουμε είναι δυνατά, έχουν τη δύναμη να καθερούν τέτοιους λογισμούς. Λογισμούς, λέει, καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού. Και κάθε τι που ορθώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε, λέει, κάθε νόημα, κάθε σκέψη στην υπακοή του Χριστού. Επομένως είναι ένας αγώνας πνευματικός όπου ο εχθρός ξεκινάει πάντοτε από το μυαλό των ανθρώπων. Έτσι. Θυμάστε και στην Εύα έτσι ξεκίνησε. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Ναι, όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Για ένα δέντρο μας είπε. Ναι, αλλά. Ξεκινάει από το μυαλό και προσπαθεί να στήσει ένα οχυρό στο μυαλό για να περάσει μετά στην υπόλοιπη προσωπικότητα του ανθρώπου. Επομένως, ο εχθρός δένει τους ανθρώπους, αλλά προσέξτε, επειδή ο Θεός μας έκανε ελεύθερα όντα, κανένας δεν μπορεί να μας δέσει χωρίς τη θέλησή μας. Επομένως, πρέπει κανένας να δώσει δικαιώματα στον εχθρό, να δώσει τόπο στον εχθρό για να τον δέσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς, στην επιστολή προς Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο, υπάρχει το χωρίο 27, Εφεσίους 4:27, φαντάζομαι όλοι το ξέρετε, λέει «Μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο, μη δίνετε τόπο στο διάβολο». Πράγμα που σημαίνει ότι είναι στο δικό μου χέρι, στο δικό σου χέρι, να του δώσεις τόπο ή να μην του δώσεις τόπο. Να του δώσω τόπο ή να μην του δώσω τόπο. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έχει κάνει ελεύθερους, θα το πω σε βαθμό κακουργήματος ελεύθερους, μας έχει κάνει τόσο ελεύθερους που μπορούμε να πούμε όχι Θεέ δεν σε θέλω, τόσο ελεύθερους που εάν θέλουμε να πλησιάσουμε τον Θεό καμία δύναμη του εχθρού δεν μπορεί να μας σταματήσει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δαιμονιζόμενος στα Γάδαρα, θυμάστε έτσι, πηγαίνει ο Χριστός στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γενισαρέτ, στα Γάδαρα κατεβαίνει εκεί και εκεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα σε σπίτι, δεν τίνεται με ρούχα, τον έχουν δέσει με αλυσίδες πολλές φορές, σπάζει τις αλυσίδες και τρέχει πάνω στα βουνά, κόβεται με πέτρες, αυτοτραυματίζεται, ένα αγρίνι. Όταν ο Χριστός τον ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, λέει Λεγιών, εκείνη την εποχή Λεγιώνα έχει 4.200 έως 6.000 στρατιώτες, επομένως είναι χιλιάδες δαιμόνια μέσα του. Όταν τα δαιμόνια ζητούν από τον Χριστό την άδεια να τα επιτρέψει να πάνε στα γουρούνια, είναι 2.000 τα γουρούνια που πνίγονται στη λίμνη. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια, αν δεν ήταν 4.200 ή 6.000. Και αυτός ο άνθρωπος με τόσες χιλιάδες δαιμόνια είχε την ελεύθερη βούληση να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Χριστό. Και τόσες χιλιάδες δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάνε στη διπλανή πόλη, στο διπλανό βουνό, στο διπλανό χωριό, να μην πάει κοντά στον Χριστό. Είχε παρόλα αυτά την ελεύθερη θέληση να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός λοιπόν μας έκανε ελεύθερους. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Και προσέξτε, αυτός είναι λόγος στην επιστολή προς Εφεσίους, έτσι, στους πιστούς. έτσι στην Έφεσο και γενικότερα, που σημαίνει ότι είναι λόγος σε όλους τους ανθρώπους, πιστούς και μη πιστούς, μη δίνεται τόπο στον εχθρό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες πράξεις και συμπεριφορές που δίνουν ξεχωριστά δικαιώματα στον εχθρό. Διότι τα πνεύματα τα πονηρά κυκλοφορούν ελεύθερα στον αέρα, έτσι θυμάστε λέει για τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, αλλά για να έχουν πρόσβαση σε έναν άνθρωπο και να πάρουν κυριαρχία πάνω σε έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος πρέπει να τους δώσει το δικαίωμα. Τώρα, ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος δίνει δικαίωμα στον εχθρό να πάρει εξουσία επάνω του? Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι ο αποκρυφισμός. Ο αποκρυφισμός είναι μια γενική έννοια που θα την αναλύσουμε, αλλά πριν την αναλύσουμε ας δούμε στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο το 18ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 9 έως 14. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 18, 9 έως 14. Λέει εκεί: όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει τον γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή, προσέξτε από εδώ και κάτω, ή που να ασκεί μαντεία, όλα αυτά τώρα είναι μέρος του αποκρυφισμού, ή ιονοσκοπία, να παρατηρεί τους ιονούς, τα σημάδια δηλαδή από τα πουλιά και άλλα σημάδια, ή απόκριφες τέχνες, να ο υποκριθισμός, ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρόμαντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός τον Κύριο, λέει στην πραγματικότητα προκαλεί την απέχθεια του Κυρίου, άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελιρών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο τον Θεό σας. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιενοσκόπους και στους μάντες. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς Κύριος ο Θεός σας. Επομένως και εδώ και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει συγκεκριμένη εντολή να μην ασχολείται κανείς με ζητήματα αποκρυφισμού. Τώρα, τι είναι ο αποκρυφισμός? Τον αποκρυφισμό θα μπορούσε κανείς να τον χωρίσει σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Μία που αφορά τους πολύ απλούς ανθρώπους, τον κάθε άνθρωπο δηλαδή, και μία δεύτερη που αφορά τους πιο διανοούμενους, ας πούμε τους πιο μορφωμένους, τους ανθρώπους των γραμμάτων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει πρώτα-πρώτα η μαγεία. Ξέρετε ότι η μαγεία χωρίζεται σε μαύρη μαγεία και λευκή μαγεία. Η μαύρη μαγεία γίνεται κανονικά στο όνομα του Σατανά και των πονηρών πνευμάτων. Η λευκή μαγεία γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Παναγίας, το όνομα των Αγίων. Χρησιμοποιεί κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη Θεία Λειτουργία, αλλά τα χρησιμοποιεί μηχανιστικά. Δηλαδή, πες τρεις φορές το Πάτερ ημών και θα γίνει αυτό. Πες 7 φορές αυτήν την ευχή και θα γίνει αυτό. Δεν συμμετέχει η πίστη. Και γι' αυτό οι άνθρωποι που ασχολούνται με την λευκή μαγεία πολλές φορές νομίζουν ότι ασχολούνται με πράγματα πνευματικά και ασχολούνται με αγγέλους του Θεού. Είχα διακονήσει με τη χάρη του Θεού ένα τέτοιον άνθρωπο, να μου έλεγε, δεν μπορεί αυτά να είναι από τον διάβολο. Εγώ μιλάω με τους αγγέλους του Θεού. Και χρειάστηκε συζήτηση αρκετή ώρα για να μπορέσει να καταλάβει ότι τα αποτελέσματα στη ζωή του, το άγχος που είχε, ο φόβος που είχε, τα προβλήματα υγείας που είχε, η κατάσταση, η άθλια στην οποία ήταν ο ίδιος ως προσωπικότητα, δεν μπορούσε να είναι αποτέλεσμα μιας ζωντανής σχέσης με τον Θεό και τους αγγέλους του. Και όταν έστρεψα την προσοχή του στο ποια ήταν η κατάστασή του ως προσωπικότητα, τότε άρχισε στο μυαλό του να λέει, σώπα λες. Ναι. Η μαγεία λοιπόν. Το άλλο είναι η μαντεία. Η μαντεία τι είναι? Κάποιος που θα σου πει το μέλλον σου. Υπήρχε στην αρχαιότητα, υπάρχει και σήμερα. Πάρτε το 090 τόσο τηλέφωνα και θα σας πει το μέλλον σας. Προσέξτε, το μέλλον τον γνωρίζει μόνο ο Θεός. Ο Σατανάς τι γνωρίζει? Γνωρίζει τα δικά του σχέδια για το μέλλον. Και όταν πάνε οι άνθρωποι σε medium, έτσι σε μάντις, οποιασδήποτε μορφής, αυτό που τους λένε, εάν δεν είναι έτσι απλώς γενικόλογες ανοησίες που θα μπορούσαν να ισχύουν για οποιονδήποτε, έτσι, θα ανοιχτεί μπροστά σου ένας δρόμος και διάφορα τέτοια που είναι εντελώς αδιάφορα, όταν είναι πραγματικά κάτι που αφορά το μέλλον, είναι οδηγημένο από τον εχθρό να φανερώσει τα σχέδιά του για το μέλλον. Επειδή τα σχέδια αυτά τις περισσότερες φορές είναι σχέδια για κακό, ο άνθρωπος αρχίζει να φοβάται. Λες, πω λες να μου συμβεί αυτό. Και επειδή φοβάται, ο φόβος ανοίγει δρόμο να πραγματοποιηθούν στη ζωή του. Θυμάστε που λέει ότι ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Δηλαδή ο άλλος ακούει κάτι δυσάρεστο πρόκειται να το συμβεί, το πιστεύει, αρχίζει να φοβάται. Και αυτός ο φόβος ανοίγει δρόμο να πραγματοποιηθεί στη ζωή του. Και μετά σου λέει, είδες μου το είπε το medium και έγινε. Βεβαίως έγινε, γιατί το πίστεψες, φοβήθηκες και άνοιξες δρόμο και έγινε. Έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Η μαντεία λοιπόν είναι μέρος του αποκρυφισμού. Η αστρολογία επίσης είναι μέρος του αποκρυφισμού. Δηλαδή ότι τη ζωή μου δεν την κανονίζει ο Θεός, αλλά την κανονίζει το πότε γεννήθηκα και ποιο ήταν το σημάδι του ζωδιακού κύκλου που βρισκότανε σε ανατολή ή σε μεσουράνημα ή σε οτιδήποτε τον καιρό που γεννήθηκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι αστερισμοί. Αστερισμοί υπάρχουν και μνημονεύονται και μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι. Αλλά είναι άλλο πράγμα το γεγονός ότι υπάρχουν οι αστερισμοί και άλλο ότι αυτοί κανονίζουν τη ζωή μας. Πότε δένεται κανένας από την αστρολογία? Όταν αρχίζει αυτά τα ζητήματα και τις προγνώσεις τις αστρολογικές να τις παίρνει στα σοβαρά και να κανονίζει τη ζωή του με βάση αυτές. Μα μία κοπέλα που μου έλεγε, είχα ένα δεσμό με ένα αγόρι, με αγαπούσε, τον αγαπούσα, αλλά τελικά χωρίσαμε γιατί δεν ταιριάζαν τα ζώδιά μας. Καταλαβαίνετε, όταν αρχίζει να παίρνει τέτοια σοβαρή μορφή η πίστη, να εξαρτά τη ζωή του κανένας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι δέσιμο. Και επίσης ο πνευματισμός, το να πάει κανένας σε κάποιον πνευματιστή ο οποίος μπορεί να επικαλεστεί την παρουσία, έτσι λέει αυτός, κάποιων πεθαμένων. Δηλαδή πρόσφατα πέθανε ο μπαμπάς κάποιου, ο παππούς κάποιου, η γιαγιά, ο αδελφός κτλ. Και του λέει κάποιος που τάχα ξέρει, έλα να πάμε σε ένα πνευματιστή να μας φωνάξει το πνεύμα του μπαμπά σου, του παππού σου που πέθανε, να μας πει τι γίνεται, που βρίσκεται. Και γίνεται μια τελετή στην οποία επικαλούνται το πνεύμα του παππού να έρθει και εμφανίζεται ένα πνεύμα, το οποίο βέβαια είναι ένα πονηρό πνεύμα, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιμηθεί τη φωνή του παππού. Και άλλος λέει, πήγα και όντως, μίλησε ο παππούς, άκουσα τη φωνή του και είπε αυτό και το άλλο ή το άλλο, και με αυτό ο άνθρωπος δένεται και μετά όταν του μιλάς για πράγματα πνευματικά δεν καταλαβαίνει, έτσι έχει δεθεί το μυαλό του. Αυτά τα τέσσερα, δηλαδή μαγεία, μαντεία, αστρολογία και πνευματισμός, είναι τέσσερις μορφές αποκρυφισμού που είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους και στους πιο απλούς ανθρώπους. Τώρα υπάρχουν άλλες τρεις μορφές στις οποίες ελκύονται οι περισσότερο μορφωμένοι, οι περισσότερο λόγοι ας πούμε. Ένας από αυτούς είναι η υπεραισθητική αντίληψη. Το να μπορεί κανένας να καταλάβει πράγματα πέρα από τις αισθήσεις του. Στην υπεραισθητική αντίληψη ανήκει η τηλεπάθεια, δηλαδή κάποιος να βρίσκεται σε ένα άλλο μέρος και εσύ να αισθάνεσαι το τι του συμβαίνει ή να έχεις πληροφόρηση για το τι του συμβαίνει. Η ανάγνωση της σκέψης, το να μπορείς να καταλάβεις τι σκέφτεται, να μπορείς να καταλάβεις στο μυαλό σου τι σκέφτεται ο άλλος, αυτά ανήκουν στην υπεραισθητική αντίληψη. Επίσης, εκτός από την υπεραισθητική αντίληψη, είναι οι λεγόμενες τεχνικές νοητικής επέκτασης, όπως είναι ο υπερβατικός διαλογισμός. Το να στραφεί κανένας στον εσωτερικό εαυτό του και να επικοινωνήσει με τον εσωτερικό εαυτό του, στην πραγματικότητα αυτή η εσωτερική αναζήτηση δίνει δικαίωμα στο να μπει σε έναν χώρο που δεν ελέγχεται από τη θέλησή σου, που βρίσκεται κάτω από την εξουσία πονηρών πνευμάτων, και με αυτόν τον τρόπο να έρθει σε επαφή με τον πονηρό πνευματικό κόσμο, νομίζοντας ότι επικοινωνείς με τον εσωτερικό, τον βαθύτερο εαυτό σου. Εδώ ανήκει στις τεχνικές νοητικής επέκτασης και ο υπνοτισμός. Γιατί στον υπνοτισμό χάνει ο άνθρωπος τον έλεγχο της θέλησής του και υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο πηγαίνει στο παρελθόν του και ανακαλεί πράγματα από τις μνήμες του παρελθόντος. Αλλά το να έχει ακυρωθεί η θέλησή σου, καθώς εσύ έδωσες την άδεια να ακυρωθεί, είναι επικίνδυνο, γιατί είπαμε ότι η θέλησή μας είναι αυτή που μας προφυλάγει από τον εχθρό, ο οποίος εχθρός, προσέξτε το αυτό, δεν σέβεται τη θέλησή μας. Δηλαδή, ενώ ο Θεός σέβεται τη θέλησή μας και λέει «εάν της θέλει ο πίσω μου ελθύν», εάν κανένας θέλει, «εάν με αγαπάτε τα σεντολάς μου φυλάξετε», σε αφήνει να διαλέξεις δηλαδή εάν θέλεις. Ο εχθρός δεν σε αφήνει να διαλέξεις. Θέλει να σου επιβληθεί, θέλεις δεν θέλεις. Έτσι. Επομένως, είπαμε ότι στις πιο λόγιες, ας τις πούμε, μορφές αποκρυφισμού είναι η υπεραισθητική αντίληψη, οι τεχνικές νοητικής επέκτασης και η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων. Παραδείγματος χάρη η τηλεκίνηση. Να σου πει τώρα κάποιος, κοίταξε αυτό το φλιτζάνι το βλέπεις που είναι πάνω σε αυτό το τραπέζι. Θα το πάρω, θα σηκωθεί στον αέρα και θα το μετακινήσω. Θα το πάω στην άλλη μεριά του τραπεζιού ή θα το πάω στο διπλανό τραπέζι. Η ανύψωση. Κάποιος, καθώς βρίσκεται σε μια κατάσταση διαλογισμού, να αρχίσει να ανυψώνεται πάνω από το έδαφος και να αιωρείται πάνω από το έδαφος. Έτσι, αυτή είναι η ανύψωση. Ή επίσης η αστρική προβολή. Η αστρική προβολή είναι το να βγει το πνεύμα κάποιου ανθρώπου από το σώμα του και να αρχίσει να ταξιδεύει στο σύμπαν και αφού κάνει κάποια αστρικά ταξίδια να επιστρέψει πίσω στο. Αυτές είναι επικίνδυνες καταστάσεις, διότι σε περιπτώσεις που διακόπηκαν απότομα αυτά τα αστρικά ταξίδια, ενώ το πνεύμα του ανθρώπου ήταν έξω από το σώμα, ο άνθρωπος έπαθε σοβαρή αναπηρία, όταν το πνεύμα δηλαδή δεν επέστρεψε ομαλά μέσα στο σώμα. Όλα αυτά τώρα ανήκουν στη σφαίρα του αποκρυφισμού και είναι από αυτά που δίνουν τόπο στον εχθρό. Γι' αυτό, όταν διαπιστώνετε σε μια συζήτηση ότι με έναν άνθρωπο δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε σε επίπεδο λογικής ή ότι συμβαίνουν πράγματα παράξενα, το πρώτο πράγμα που είναι καλό να διερευνήσετε είναι αν έχει ασχοληθεί με αποκρυφισμό. Με κάτι από όλα αυτά και του τα εξηγείτε όλα αυτά, διότι όταν πείτε στον άνθρωπο έχει ασχοληθεί με αποκρυφισμό, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι αποκρυφισμός. Αλλά το έχω συναντήσει πάρα πολύ συχνά. Οι άνθρωποι γύρω μας να μην επικοινωνούν πνευματικά, να τους μιλάς και να μην καταλαβαίνουν, να θέλουν να νοιάζονται για τα ζητήματα τα πνευματικά και να μην μπορούν. Παλιότερα ξέρω εγώ, νόμιζα ότι αν κανένας θέλει, δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Δεν θέλεις να ασχοληθείς με τα πράγματα του Θεού και μου φέρνεις δικαιολογίες. Όταν μπήκα σε αυτόν τον χώρο, κατάλαβα ότι μπορεί κανείς να θέλει και να μην μπορεί. Έτσι. Βρέθηκα σε περιπτώσεις ανθρώπων που θέλαν να προσευχηθούν και να ζητήσουν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους και δεν μπορούσαν. Θέλανε και δεν μπορούσαν. Είχαμε προσευχθεί, του είπαμε θέλεις να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, ναι, θα προσευχθούμε πρώτα εμείς και μετά εσύ. Προσευχόμαστε εμείς, έρχεται η σειρά του, ησυχία, έλεγα εγώ θα προσεύχεται από μέσα του. Περιμένουμε λίγη ώρα, όταν τελειώνει η προσευχή, όταν πέρασε αρκετή ώρα του λέω, εντάξει, ζήτησε τον Χριστό. Μου λέει, όχι, ήθελα να προσευχηθώ και ήθελα να προσευχηθώ την αρτάξη. Δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου. Το στόμα μου ήταν κλειστό και δεν μπορούσα να το ανοίξω. Φυσικά, δεν μπορούσα να το ανοίξω για να μιλήσω. Και τότε, μήπως ασχολήθηκες με αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Και όντως άνθρωπος είχε ασχοληθεί. Και μόνο όταν συντρίψαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού την δύναμη που τον κρατούσε, μπόρεσε να προσευχηθεί και να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του. Έτσι. Επομένως, αυτές είναι καταστάσεις που δένουν τους ανθρώπους και γι' αυτό σας λέω ο πιο απλός τρόπος να το διαπιστώσει είναι όταν συμβαίνει κάτι που αντιστέκεται στη λογική και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, διότι ο Θεός μας έχει πλάσει όντα λογικά Και βλέπετε γι' αυτό και ξεκινήσαμε από την επιστολή προς Ρωμαίους, το πρώτο μας μάθημα ακόμα, δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Ο νους μας είναι δώρο του Θεού και ο Θεός μας καλεί το μυαλό μας να το χρησιμοποιούμε και να το ανανεώνουμε με βάση το λόγο του. Θυμάμαι μία άλλη περίπτωση, συζητούσα με έναν φοιτητή στο Πολυτεχνείο, πανέξυπνος άνθρωπος, καταλαβαίνω ότι δεν περνάει κανένας εύκολα στο Πολυτεχνείο, έτσι δεν είναι, το ξέρετε αυτό. Και ξαφνικά εκεί που συζητάμε μου λέει, ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Λέω, ωραία, άρα μπορούμε να συζητήσουμε, αφού πιστεύει ότι ο άνθρωπος πιστεύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά μου λέει, ξέρεις, έχω πρόβλημα να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός. Λέω, όπα, εδώ πέρα μπερδευτήκαμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο, το μυαλό του κόβει. Δεν μπορεί να μου λέει ότι πιστεύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, αλλά δεν είναι σίγουρος αν υπάρχει Θεός του οποίου η Αγία Γραφή είναι ο λόγος. Δεν στέκονται αυτά τα πράγματα. Κατευθείαν αρχίζω να τον ρωτάω, μήπως έχεις ασχοληθεί με τίποτα αποκρυφιστικό εσύ ή οι γονείς σου, θα έρθουμε και στους γονείς, ή οι παππούδες. Και άρχισε να μου λέει, και όντως είχε ασχοληθεί, είχαν ασχοληθεί οι γονείς του κατά κύριο λόγο και αυτό τον είχε δέσει και αυτόν. Και όταν στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχηθήκαμε και συντρίψαμε την δύναμη αυτή που τον κρατούσε, ο άνθρωπος δέχθηκε τον Χριστό στη ζωή του, προχώρησε και τώρα με τη χάρη του Θεού κηρύττει κάπου το λόγο του Θεού. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν ελευθερώνει τους ανθρώπους, ο Σατανάς προσπαθεί να τους δέσει και ο Θεός τους ελευθερώνει. Αλλά είναι σημαντικό, καθώς διακονούμε τους ανθρώπους, να κάνουμε τη διάγνωση του τι συμβαίνει και μετά να μπορέσουμε να διακονήσουμε τους ανθρώπους. Ο πρώτος λοιπόν και σημαντικότερος λόγος που οι άνθρωποι δένονται, δίνουν τόπο στον εχθρό, είναι ο αποκριθισμός. Ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι που είναι αντίθετο με το λόγο του Θεού και το κάνει ξανά και ξανά και ξανά, το ξέρει ότι αυτό δεν είναι σωστό, ξέρει ότι ο Θεός δεν θέλει αυτά τα πράγματα, αλλά το κάνει ξανά και ξανά, με το γεγονός ότι το κάνει ξανά και ξανά, δίνει δικαίωμα, δίνει τόπο στον εχθρό να πάρει εξουσία επάνω του. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο Ιούδας. Έτσι. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δέστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12, το χωρίο 6, είναι εκεί πέρα που πήγε μία γυναίκα, συγκεκριμένα η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, και ξόδεψε ένα πολύτιμο μύρο για να αλείψει τα πόδια του Χριστού και το σκούπισε μετά το μύρο αυτό με τα μαλλιά της. Και ο Ιούδας που ήταν εκεί λέει, μα το μύρο αυτό γιατί δεν το πουλήσαμε να πάρουμε τα λεφτά να τα δώσουμε στους φτωχούς. 300 δινάρια θα ήταν. Λέει στο χωρίο 6, είπε δε τούτο, ούχο ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Το είπε αυτό λέει όχι γιατί τον ένοιαζε για τους φτωχούς, αλλά γιατί αυτός είχε το ταμείο. Και από αυτά που βάζαν οι άλλοι μέσα στο ταμείο, τα βαλόμενα εβάσταζεν. Προσέξτε τον χρόνο που είναι παρατατικός. Εβάσταζεν, συνεχώς. Κρατούσε. Έτσι. Και είναι κλέφτης. Ναι, ακριβώς. Ήτανε κλέφτης. Επομένως, δεν είναι ότι μία φορά έπεσε στον πειρασμό, είχε το ταμείο, είχε μία ανάγκη ο άνθρωπος και μία φορά πήρε κάποια χρήματα. Δεν. Είναι ότι το έκανε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, λίγο παρακάτω στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 26, είμαστε στο μυστικό δείπνο. Ο Ιωάννης σκύβει στο στήθος του Χριστού, ο οποίος έχει πει ότι κάποιος από εσάς θα με παραδώσει, και του λέει ο Ιωάννης, Κύριε, ποιος? Και ο Χριστός απαντάει, χωρίο 26, εκείνος εστίν, ενώ εγώ βάψα στο ψωμίον, επιδώσω. Και εμβάψα στο ψωμίον, δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη. Λέει, είναι αυτός που εγώ θα βουτήξω το ψωμί μέσα στο πιάτο και μετά θα το δώσω το ψωμί αυτό. Αυτός είναι που θα με προδώσει. Χωρίο 27. Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Και μόλις λέει πήρε το ψωμί ο Ιούδας, τότε μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Από πού και ως που είχε δικαίωμα Σατανάς να μπει μέσα σε έναν μαθητή του Χριστού? Είχε δικαίωμα γιατί ο μαθητής αυτός είχε μία αμαρτία την οποία επαναλάμβανε, 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 έκλεβε, ξαναέκλεβε, ξαναέκλεβε, ξαναέκλεβε. Δέχθηκε από αυτό και έτσι ο εχθρός είχε δικαιώματα. Και τέλος ένας τρίτος λόγος είναι η προγονική αμαρτία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην ασχολήθηκε ο ίδιος με αποκρυφισμό, αλλά επειδή οι γονείς του ασχολήθηκαν, οι παππούδες του ασχολήθηκαν, υπάρχει στην οικογένειά του μία πνευματική επιβάρυνση. Δηλαδή, ο εχθρός αισθάνεται ότι έχει δικαιώματα και διεκδικεί τα δικαιώματά του και ο εχθρός επιμένει στο να διεκδικεί τα δικαιώματά του πάνω σε μία οικογένεια. Αυτή η αρχή υπάρχει μέσα στον Λόγο του Θεού, στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο. Θυμάστε ότι στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο έχουμε τις 10 εντολές, έτσι. Είμαστε στο χωρίο 5, Έξοδος κεφάλαιο 20 χωρίο 5. Προηγουμένως έχει πει ο Κύριος δεν θα κάνεις άλλα είδωλα και δεν θα τα προσκυνήσεις, δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Και αυτή είναι μια πνευματική αρχή. Δηλαδή, όταν κάποιος δώσει τόπο στον εχθρό σε τέτοιο σοβαρό σημείο, είτε είναι αποκρυφισμός, είναι επαναλαμβανόμενη αμαρτία, ο εχθρός αποκτά δικαιώματα και ο Θεός αυτό το επιτρέπει για 4 γενιές. Έτσι. Και βλέπετε την διαφορά της ευλογίας. Εκεί που υπάρχει τέτοιου τύπου αμαρτία θα έρθει κατάρα σε 4 γενιές, ενώ στην ζωή ενός πιστού ανθρώπου θα έρθει ευλογία σε 1000 γενναίες των πιστών ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπεις ευλογημένους ανθρώπους και πας στο γενεαλογικό τους δέντρο και βλέπεις ότι υπήρχε πατέρας, μητέρα, πιστή, παππούς, γιαγιά πιστή, προπάπους, παπιασί, και η ευλογία μεγαλώνει και αυξάνεται από γενιά σε γενιά. Επομένως αυτά που ζούμε εμείς σήμερα μαζί με τον Θεό δεν αφορούν μόνο εμάς, αφορούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας, αφορούν τις επόμενες γενναίες, χιλιάδες γενναίων, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, όταν κανένας δώσει τόπο σε τέτοια σοβαρά ζητήματα στον εχθρό, ο εχθρός αισθάνεται ότι έχει δικαιώματα και γι' αυτό βλέπεις πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Παραδείγματος χάρη, κάποιος είναι μέθυσος, μεθάει, γυρνάει στο σπίτι, δέρνει τη γυναίκα του, δέρνει τα παιδιά του. Το λογικό που θα περίμενες θα ήταν το παιδί του να μην θέλει να βάλει κρασί ή αλκοόλ γενικά στο στόμα του. Έπειτα από αυτά που πέρασε, είδε τη μητέρα του να την δέρνουν, έφαγε ο ίδιος ξύλο επειδή ο πατέρας του ήταν μεθυσμένος. Λοιπόν, οι μελέτες δείχνουν ότι πολλά παιδιά αλκοολικών γίνονται αλκοολικοί και οι ίδιοι. Αυτό δεν εξηγείται λογικά. Η λογική θα έλεγε από τη στιγμή που είχα μια τέτοια τραυματική εμπειρία, δεν θέλω να την επαναλάβω σε κανέναν. Κι όμως το δέσιμο είναι τέτοιο που πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Έτσι. Άτομα τα οποία είχαν ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις, που πήγαιναν, κάποιος πήγαινε με τη μια και την άλλη και την άλλη και την άλλη και την άλλη. Βλέπεις, ενώ τα παιδιά από αυτό που έζησαν με τον πατέρα τους θα έπρεπε λογικά να πούν εγώ με μία γυναίκα θα είμαι και αυτή θα είναι σε όλη μου τη ζωή. Αντιστοίχως η κοπέλα να λέει εγώ με έναν άντρα θα είναι και αυτός θα είναι ο άντρας της ζωής μου. Βλέπεις ότι αρχίζουν να παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά του ελεύθερου σεξ και της αλλαγής συντρόφων και άντρες και γυναίκες, γιατί υπάρχει αυτή η πνευματική επιβάρυνση και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται κανείς να καταλάβει αυτήν την πνευματική επιβάρυνση, να την αποκηρύξει και να συντρίψει τους δεσμούς αυτούς της κληρονομικότητας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χρειάζεται να προσευχηθεί, στο όνομα του Χριστού υπάρχει ελευθερία από όλα αυτά, αλλά χρειάζεται κανένας να το καταλάβει, να διαπιστώσει το τι συμβαίνει, να πάει στον Θεό και να πει: Θεέ μου, εσύ είσαι ο πατέρας μου, έδωσα τη ζωή μου στον Ιησού Χριστό, εσύ είπες ότι όποιος δεχθεί τον Ιησού Χριστό έχει την εξουσία να γίνει τέκνο Θεού, θέλω εγώ να είμαι παιδί σου και η πνευματική μου κληρονομιά είσαι εσύ. Δεν είναι ο πατέρας μου, δεν είναι η μητέρα μου, δεν είναι ο παππούς μου, δεν είναι η γιαγιά μου, εσύ είσαι η κληρονομιά μου και στο όνομα του Ιησού Χριστού αποκηρύττω κάθε αρνητική πνευματική κληρονομικότητα. Κάθε αμαρτία δηλαδή που έδωσε τόπο στον εχθρό στη ζωή των γονιών μου ή των παππούδων μου και θέλει να πάρει εξουσία και στη δική μου τη ζωή. Αυτήν την αμαρτία την αποκηρύττω, δεν θέλω να έχει καμία σχέση με μένα, εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό και μόνο. Έτσι. Επομένως δέχομαι ό,τι καλό υπήρχε στην πνευματική μου κληρονομικότητα, γιατί υπάρχουν και καλά πράγματα που έρχονται από τους γονείς μας, αλλά οτιδήποτε είναι αμαρτία, ιδίως τέτοιας μορφής που ανοίγει δρόμο στον εχθρό, το αποκηρύττω και ζητάω την ελευθερία του Χριστού και με τον ίδιο τρόπο προσευχόμαστε για κάποιον άλλον που διαπιστώνουμε ότι έχει μια τέτοια πνευματική επιβάρυνση. Τώρα, όποιο και να είναι το δέσιμο, στο όνομα του Χριστού υπάρχει ελευθερία. Γιατί ο Ιησούς Χριστός την δύναμη του εχθρού την σύντριψε επάνω στο Σταυρό. Δέστε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο δεύτερο κεφάλαιο, επιστολή προς Κολοσσαείς κεφάλαιο δεύτερο, το χωρίο 15. Στο 14 προηγουμένως μιλάει για τις αμαρτίες μας και τις παρουσιάζει σαν ήταν γραμμένες σε ένα χειρόγραφο, σε ένα χρεόγραφο, και λέει ότι πήρε αυτό το χειρόγραφο το οποίο ήταν εναντίον μας και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Έτσι, το εξήλυψεν λέει πρώτα, το έξισε, το εξαλείφω όταν αναφερόμαστε σε αρχαία χειρόγραφα, ήταν παίρνω μία ξύστρα και το ξύνω από πάνω να φύγουν τα πάντα, έτσι. Το έξισε, το έσβησε, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό και δέστε μετά τι λέει. Απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Απεκδυσάμενος τας αρχάς και τις γύμνωσε, ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τα πονηρά πνεύματα δηλαδή του σατανά. Τα ξεγύμνωσε, τους πήρε τα όπλα και τις διαπόμπευσε. Το εδειγμάτισαν έτσι. Με άλλα λόγια τις έκανε δημοσίως ρεζίλι. Έτσι επάνω στο σταυρό, πέρα από το γεγονός ότι ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας και σταυρώθηκε για την δική μας την τιμωρία των αμαρτιών, την τιμωρία των δικών μας αμαρτιών, πέρα από αυτό πάνω στο σταυρό συνέβη και κάτι στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξεγύμνωσε τις δυνάμεις του εχθρού από τα όπλα τους και τις ξεφτέλησε δημόσια, σέρνοντάς τες λέει νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Και όπως ξέρετε, η λέξη θριαμβεύω εκείνη την εποχή κυριολεκτείται στον ρωμαϊκό θρίαμβο, που είναι μία λαμπρή παρέλαση, μία παρέλαση που γινόταν μόνο όταν υπήρχε μία πολύ ξεχωριστή νίκη, όπου πήγαινε ο στρατηγός, ζητούσε από τη ρωμαϊκή σύγκλητο άδεια, του έδινε άδεια η σύγκλητος. Και γινόταν μια παρέλαση που ήταν μπροστά ο στρατηγός, μετά οι στρατιώτες, οι νικητές, μετά τα λάφυρα και πίσω οι εχμάλωτοι κτλ. Μια παρέλαση που ξεκινούσε, έκανε το γύρο της δρόμης και κατέληγε στο πεδίο του Άρεως. Ήταν κάτι ξεχωριστά λαμπρό και γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη εδώ ο Απόστολος Παύλος, εθριάμβευσε, δηλαδή ήταν μια θριαμβευτική πορεία στην οποία ξεφτελίστηκε σε όλο τον αόρατο πνευματικό κόσμο ο Σατανάς και οι δυνάμεις του. Αυτό έγινε πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό ακριβώς στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 7 έως 11, αφού μιλάει για το γεγονός ότι ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ ώστε να γίνει υπήκος έως θανάτου, να υπακούσει μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου στο θέλημα του Πατέρα Θεού, διό λέει, χωρίο 9, και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Επειδή λοιπόν ο Χριστός με τη θέλησή του ταπεινώθηκε τόσο πολύ, Ο Πατέρας Θεός πήρε το όνομά του, του Ιησού Χριστού, και το υπερίψωσε τόσο πολύ, το έκανε να είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα μέσα στο σύμπαν. Έτσι λέει, ώστε να γονατίσεις το όνομα του Ιησού Χριστού, παν γόνη επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Επομένως, μετά από τον θρίαμβο αυτό επάνω στο Σταυρό, ο Πατέρας Θεός υπερίψωσε το όνομα του Ιησού Χριστού, και αυτή τη στιγμή μέσα στο σύμπαν ο αόρατος πνευματικός κόσμος ξέρει τι αξία και τι εξουσία έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Σημασία έχει εμείς να το καταλάβουμε. Έτσι. Εκείνη η δυσκολία. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος το ξέρει. Και όταν θέλει κανείς να ασχοληθεί και μπαίνει σε αυτόν τον χώρο, μένει έκπληκτος από αυτά που συμβαίνουν. Μία περίπτωση, προσευχόμασταν για τους ανθρώπους στο τέλος μιας συνάθρησης, και άνθρωποι περίμεναν με τη σειρά να προσευχηθούμε για αυτούς. Φτάνει η σειρά μιας αδελφής, λέει, βασανίζομαι από πνεύματα φόβου, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα. Προσευχόμαστε και προστάζουμε, πνεύματα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα φόβου στο όνομα του Χριστού, να φύγεις από την τάδε, μακριά από εδώ, έξω από αυτόν τον χώρο κτλ. Και έτσι πως ήταν οι άνθρωποι και περίμεναν, ήταν μετά από 3-4 άτομα μία κοπέλα που ερχόταν για πρώτη φορά. Και ξαφνικά βλέπουμε, αρχίζει να χαίρεται, να χοροπηδάει, να λέει δόξα τω Θεώ, λέει, τι έγινε. Λέει, και εγώ βασανιζόμουν, λέει, από φόβους και φύγανε. Λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ έμεινα έκπληκτος, δεν το περίμενα. Τα πονηρά πνεύματα όμως ξέρανε, άκουσαν στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν περίμεναν τη σειρά τους. Περίμενα. Ήτανε τρεις, θα προσευχόμαστε για τρεις ακόμα, τέσσερις, θα ερχόταν η σειρά τους. Δεν περίμεναν τη σειρά τους για να φύγανε. Άκουσαν την προσταγή στο όνομα του Χριστού να φύγανε και φύγαν πριν να έρθει η σειρά τους. Απίθανο. Γιατί ήξεραν ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο, οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Έτσι. Επομένως, γι' αυτό χρειάζεται να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να μας φανερώνει τις αλήθειες και τις αρχές που ισχύουν στον αόρατο πνευματικό κόσμο, ώστε να μπορούμε να διακονήσουμε τους ανθρώπους σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 28ο κεφάλαιο και στο χωρίο 18, μετά την Ανάστασή του, έρχεται ο Χριστός και λέει στους μαθητές του, «Δόθηκε σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Προτού τους πει πηγαίνετε και κάντε όλα τα έθνη μαθητές μου. Του λέει, κοιτάξτε, τώρα πια, μετά τη Σταύρωση, μετά την Ανάσταση, τους λέει, μου έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Λοιπόν, πηγαίνετε με αυτήν την εξουσία. Έτσι. Επομένως, όταν έρχεστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, με ανθρώπους που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα, μην φοβάστε και μην διστάζετε. Έτσι, μην φοβάστε. Έχετε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού, και αυτό μας το λέει στο κατά Λουκάν 10-19, και αυτό μην το ξεχνάτε, είναι από τα βασικά χωρία. Λουκάς 10-19 είναι η στιγμή που γυρίζουν οι 70 Απόστολοι που ο Χριστός τους είχε στείλει σε διακονία, γυρίζουν πίσω στον Χριστό. Προσέξτε, έχει ενδιαφέρον το ότι είναι οι 70 μαθητές και όχι οι 12 Απόστολοι. Στο ένατο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου στέλνει τους 12 ο Κύριος και διακονούν. Και μετά στο 10ο κεφάλαιο στέλνει άλλους 70 μαθητές του, για τους οποίους δεν ξέρουμε παρά ελάχιστα πράγματα, στην Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα. Σε κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας και σε δίους Αγίων έχουμε πληροφορίες, ούτως για συγκεκριμένους ανθρώπους είναι εκ των 70, τους οποίους απέστειλε, και ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική του ιστορία μας δίνει κάποια στοιχεία και άλλοι από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά τα στοιχεία γενικώς είναι λίγα για αυτούς. Γιατί? Για να έχουμε την αίσθηση ότι είναι πράγματα που αφορούν το ευρύτερο σώμα των πιστών. Επομένως εδώ δεν γυρνάνε οι 12 Απόστολοι, για να μην πει κανένας, εντάξει, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, εγώ δεν είμαι στο επίπεδό τους. Είναι απλοί πιστοί μαθητές του Χριστού, 70, οι οποίοι πηγαίνουν, διακονούν, γυρίζουν πίσω, λένε, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και λέει ο Χριστός, Μη χαίρεστε γι' αυτό, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και στο 19 λέει: «Ιδού δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Αυτό σημαίνει ότι ως πιστός έχεις εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Έτσι. Και τίποτα, λέει στη συνέχεια, δεν θα σας βλάψει. Έτσι, προσέξτε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζει κανένας τις καταστάσεις αυτές με φόβο. Γιατί ο εχθρός τον καταλαβαίνει τον φόβο άμα φοβάσει. Και σου λέει: «Εντάξει, εδώ είμαστε, καλά είμαστε. Δεν κινδυνεύω όσο αυτός φοβάται». Μη φοβάσαι. Ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Το θυμάστε, Β' Τιμόθεον 1:7. Ο Θεός μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως. Δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις του εχθρού. Βέβαια, χρειάζεται πρώτον να ξέρεις ότι είσαι του Κυρίου. Ότι έχεις δώσει την ζωή σου στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής σου. Δεύτερον, να ξέρεις ότι δεν κρατάς στη ζωή σου καμία συνειδητή αμαρτία. Έτσι, δηλαδή κάτι που το ξέρεις ότι είναι αμαρτία και λες: δεν βαριέσαι, δεν πειράζεις, πολλά πτέωμεν άπαντες, εγώ θα συνεχίσω. Εντάξει. Διότι τότε δεν μπορείς να ασκήσεις εξουσία. Θα του πεις στον Σατανά: «Σατανά, σε προστάζω», και θα σου πει αυτός: «Μα προηγουμένως εγώ σε πρόσταξα και έκανες ό,τι σου είπα εγώ. Τώρα εσύ θα με προστάξεις, θα μπερδευτήκαμε τώρα». Έτσι. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν είσαι του Κυρίου. Δεύτερον, δεν κρατάς τη ζωή σου κάποια συνειδητή αμαρτία. Και τρίτον, να έχεις συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι υποχρεωμένο να γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και κατακθονίων. Επομένως, όταν έχετε επίθεση από τον εχθρό ή όταν χρειάζεται να διακονήσετε σε κάποιον που δέχεται επίθεση από τον εχθρό, να θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:7. «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας». Πρώτα υποτάσσεσαι στον Θεό και μετά αντιστέκεσαι στον διάβολο, αλλά πρόσεξε, από τη στιγμή που υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, θα φύγει. Και αυτό το λέει ο λόγος του Θεού και ο εχθρός το ξέρει ότι το λέει ο λόγος του. Το ξέρει ότι όταν εσύ αντιστέκεσαι, υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, είναι υποχρεωμένος να φύγει, γιατί είναι γραμμένος στον αιώνιο λόγο του Θεού. Επομένως δεν μπορεί να μείνει. Έτσι, σε διάφορες περιπτώσεις που προσπαθούσε ο εχθρός να κρατήσει αντίσταση, να μην φύγει, σε ανθρώπους που βασανιζόταν, έτσι χρειάστηκε να πω: «Πρόσεξε, πνεύμα πονηρό, δεν είναι στο χέρι σου να μείνεις, δεν είναι άμα θέλεις μένεις και άμα θέλεις φεύγεις. Από τη στιγμή που σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, γονατίζεις τώρα και φεύγεις τώρα και δεν το συζητάμε». Ο εχθρός ξέρει ότι οφείλει να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μέσα σου μην έχεις καμία αμφιβολία. Ο εχθρός προσπαθεί να σπείρει αμφιβολία. Θυμάστε όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο: «Εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε το δαιμόνιο?» Δεν τους είπε από έλλειψη πνευματικότητας ή από έλλειψη αγάπης. Τους είπε για την απιστία σας. Έτσι. Επομένως, όταν στέκεσαι, βρίσκεσαι μπροστά στη δύναμη του εχθρού, μην έχεις καμία αμφιβολία. Βασίζεσαι στα λόγια του Θεού, βασίζεσαι στην εξουσία του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ότι το πονηρό πνεύμα θα υποταχθεί επειδή εσύ είσαι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι υποχρεωμένο να υποταχθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι υπεριψωμένο πάνω σε όλο το σύμπαν, και ο εχθρός αυτό το ξέρει και γι' αυτό υποτάσσεται. Όχι γιατί επειδή εσύ είσαι κάτι, αλλά επειδή εσύ πας με πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, με μια ζωή καθαρή όπου δεν κρατάς αμαρτίες της ζωής. Προσέξτε, δεν μιλάω για πτώσεις. Πτώσεις όλοι έχουμε, αλλά μόλις καταλαβαίνεις ότι έπεσες, μετανοείς, ζητάς τη συγχώρηση του Θεού, εξομολογείσαι, διώχνεις την αμαρτία, αποκηρύττεις την αμαρτία, πάνω σου συνεχίζεις και προχωράς. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για κάτι που ξέρεις ότι είναι αμαρτία και λες: «Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι», και την δικαιολογείς και την κρατάς. Εάν λοιπόν είσαι του Κυρίου, δεν κρατάς αμαρτία στη ζωή σου και έχεις καταλάβει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού, μπορείς να προστάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού τα πνεύματα τα πονηρά να φύγουν και θα τα βλέπεις να γονατίζουν και να φεύγουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Αμήν.
Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύπτεις μέσα από τον Λόγο το δικό σου το θαυμαστό έργο που έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας έδωσες την εξουσία να πατάμε πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και εσύ είπες ότι τίποτα δεν θα μας βλάψει. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως ώστε αυτές οι αλήθειες να μείνουν μέσα μας, να φωτιστούν μέσα μας και να γίνουν βίωμα στη ζωή μας για τη δόξα τη δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.